Tubacexeko lan gatazkari ekingo diogu orain saioan, badakizue, gaur egun, gaur 9. eguna daukatela, greba mugagabean, 150 langile kaleratzeko asmoa erakutsi du enpresak, eta beste langile guztiak aldi baterako enplegu erregulazio espedientean sartzeko asmoa. Horretaz hitz egiteko, Tubacexeko enpresa batzordeko kidea den Sergio Zaballa daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Sergio.
Egunon, zer esategatik.
Bai, ez da, aipatu du ere, hartu alizan digu Sergiok telefonoa, baina orain txabe bertan ere momentu tentxo batean zaudet, ez da?
Bai, nire nagoen pixkate hartu eta ertzentxa hartu nahu, eta, bueno, badirudi pixkate erlajatu direla, eta horregatik jarri alizan nahi ze telefonora, bai, hemen gaude goizeko piketian, zuzendaritzari harrera moteko, eta egiten ari garena da, eseri da edo sentada pazifiko bat eta ateratzen ari gaituzte errepide argitutan.
Ikusi barko dugu ea zertan doan hori, ea jarraitu dezakegun elkarrizketarekin, bestela joan behar baldin badu zuhortxe aurpegia ematera ulertuko dugu momenturen batean. Utzi behar baldin badugu, baina aipatu dugu 9. eguna greba mugagabean zer moduz zaudete? Zer moduz da greba?
Ondo da, greba oso ondo da, azkenian lana etenik dago 100-ean eta langileen arteko batasuna osoa da, ez? Baina ikusten da gaur hemen 500 pertsona gaudela goizeko piketean, beste lagun bat ekartzen dira tarrastaka, eta bueno, hementxe gaude guztiak.
Gogoratzeko, agian entzulek jakingo dute orokorran, hitz egin izan baitu gutu Tubacexeko gaiari buruz lehenago, baina aipatuko diguzu zein diren enpresaren arrazoiak, hainbeste kaleratze justifikatzeko?
Bueno, beraiek plazaratu duten arrazoiak dira, azkenean arazo estruktural baten barruan gaudela eta enpresa aurrera egin ahal izateko 150 kaleratze egin da dituela.
Eta horren aurrean, zein da zuen irakurketa edo zuen aldarrikapenak?
Gure sindikatuen irakurketa da, azkenean COVID dela medio guk gaudela arazotan, baina bueno, pentsatzen duguna da arazo kojuntural baten aurrean gaudela, orduan neurriak neurri temporaletan bakarrik oinarritu aldirela, ez? Eta hori bakarrik onartzen dugula.
Ze izan daitezke neurri temporaloiek kaleratzen ordez?
Ba, bueno, azkenian gu ja pairatzen ari gara bi artetan murgilduta izan gara, eta guain badu aukera bebai enpresak beste arte bat esartzeko, berak nahi duen porzentaiarekin, orduan, ba, bueno, horri izan alda bat, edo adostutako edozein beste neurri temporal bat izan al izango zan, ez?
Bai, enpresak ez du entzun nahi izan horrelako proposamenik, zuek ere horregatik iritsi behar izan duzuek greba mugagabea abiatzera, nola dauden negoziazioak gaur egun, badago negoziaziorik?
Bueno, gaude konsulta mailan ointe bertan, eta bueno, oraindik beraiek esposatzen ari direna da, neurri estrukturalak hartu behar direla eta guk kontrakua esaten ari gara, orduan oraindikan adostasun gutxi edo papez.
Eta esperantzarik izateko arrazoiak badituzue?
Bueno, guk egiten ari gara egin behar duguna, ez kalean egon, gure konfliktua edo gure borroka bizualizatu nahi dugu, eta azkenean guk ez dugu neurria aukeratu eta honi beraiek aukeratuko neurri aurre egiten ari gara.
Eta guzti honetan, azkenean gelditu da ulertzen dugu enpresa eta langileen arteko gatazka izan dela orain artekoa, baina ze paper izan du gobernuak edo instituzioek kontu honetan, ze paper izan dute orain arte eta ze paper izan beharko lukete zuen ustez?
Ba, orain arte papera ez dugu ez da ikusi egin ere, ez? Eta orduan guk esaten duguna hartu behar direla, azkenean buru belarri arazo honetan eta beste batzutan, eta azkenean ez da bakarritu da zezek gertatzen ari den gatazka edo konflikto bati buruz ari garen hitz egiten, hartu behar direla eta azkenean potere politikoa, potere ekonomikoa gainditu behar du, bestela gure sozietate guztia porrot egingo du.
Eta hor, bueno, gobernuaren paperaren zailagian gelditu beharko da ebea esku hartzen duen langatazka honetan, baina aipatu duzu azkenean langatazka honetan eta hemen ere sektorean edo inguruko sektoretan ere entzun ditugun beste batzuk, azkenean hortzegoen konfliktua, ez? Enpresak ikusten dituela edo argudiatzen duela arazo estrukturalak dauzkatela eta langileak esaten dute koiunturalak direla arazoak eta ez dagoela neurri estrukturale da hain neurri sakonik hartzeko arrazoirik. Hori ulertzeko, esplikatuko diguzu zein den gaur egun sektorearen egoera?
bueno, azkenean bakigu mundua erabate gelditu egin dela eta beraiek argudatzen dutena da azkenean gure produktua salmentak murriztu egin direla, ez? Eta bueno, guk esaten duguna bai mundua gelditu da, baina bueno, ez dugula begiak itzi behar eta ikusi behar dugula zergatik gelditu egin dan, ez? Eta hori COVID COVID izan da arazo nagusiena, ez? Orduan, horregatik esaten dugu, momentu honi aurre egingo digo neurri temporalekin eta gero adostuko ditugu behar ditugunak enpresa aurrera atera alizateko.
Bai, baina horrelako neurri sakonik ez dago arrazoirik hartzeko errekuperatu daiteke horrelako pandemiaren zirkustantzia hauek aldatzen direnean, zuek ikusten duzu sektoreak aurrera egiteko edo bintzat egonkortzeko aukera daukala salmentak eukitzeko eta beste erosleak ere egongo dira?
Bai, gure merkatua beti ez da oso lineala izan inuz, ez, beti bere gora berak ditu eta beti petrolioaren balioaren neurrian doa, ez? Orduan bakigu pasaden martxoan petrolioaren prezioa oso behan zegoen, baina gaur egun 60 euro 60 dolar baino gehiagotan dagoela. Orduan badakigu orain etorriko direla proiektuak eta etorri behar direla inbertsioak berriro ere.
Eta enpresak ez du hori ikusi nahi?
Enpresak aprobetsatzen ari dena, enpresa asko bezala, ba, momentu du zai hau, azkenean bere nahiak, betiko nahiak egiteko. Ez? Azkenean enpresa murrizteko, baldintzak kaskartzeko, eta horiek dira berein benetako nahiak. Ez?
Baiz, ikusi dugu beste enpresa asko keren nola baliatu duten momentu hau, ba, langileen garbik eta egiteko nola baita esatearen.
Hori da, azken aputxi, ez, momentu honetan. Enpresario guztiak modu berean daude.
Bai, eta ikusten dugu ere...
Klabe berginean.
Eta nola enpresa batek ere adierazten duenean, egiten duenean adierazpena langileen, bueno, enplegu erregulazio espediente bat edo adieraziko duela, nola bere akzioak igotzen diren eta ikusten da merkatuak ere eskatzen diela langileak kaleratzea. Zuen kasuan esan dugu, 150 langile kaleratzeko arriskuan eta beste guztiei aldi baterako enplegu erregulazio espediente bat jartzeko arriskua dago, nola jaso duzu ezuek mehatxu hau?
Bueno, ba, hori da, gu jaso dugu mehatxu baten moduan, ez? Azkenean esaten dugu kaleratzea egon gu direla, nahiz eta guk sarten ez bagara lan balditzen murrizketa batean, ez? Orduan gure galdera zein da, zer dago. Guk gure lan balditzak murrizten baditugu, lan etorriko da, lana ikutu du enpresa, ez? Argi eta garbi dago, aprobetsatzen ari direla momentu hau, bere nahi zikinenak aurrera eraman ahal izateko.
Eta nola baloratzen duzu zuek honen aurrean langileek izandako erantzuna?
Guk oso posikalde, komitetik oso posikalde, eta azkenean langileria bat dator, ikusi du hau ez dela arazo soil bat 150 kaleratze hoien kontra, arazo bat dela guztien kontra. Ez? Azkenean mehatxuaren ean lortu nahi dutenak guk adostutako baldintzan konbenio kolektiboetan erabat apurtzea. Eta nahi duten ean.
Sergio, hortzade? Oi?
Bai, sartzen ari arazteri bat berkatu.
Abelez, orain entzuten gaituzu?
Bai, bai.
Ez, orduan, beraz, balorazio ona plantillaren erantzunaren aldetik?
Bai, oso ona. Lana erabat geldituta dago. Lantegitik ez da jendia sartzen eta danak hemen tiketetan gaude, errelogotan gaude egiten tikete guztiak.
Eta orain ja eman diezue harrera zuzendaritzako kidei, iritsi dira?
Bueno, orain ikan ez dira hausartu hain da hortzen txemen kalea despejatzen, bat daude ateratzen bat abestiaren atzetik, eta bueno, hemen txegaude borrokan, eta bizkat izladatu nahian 150 kaleratza hauek ez ditugula onartu.
Bueno, hemendik ere alabedi irratietik gure elkartasuna adierazi nahi geni zuen borroka honetan eta galdetu azkenekoz, Sergio, zein diren zuen asmoak etorkizunerako?
Bueno, gure asmoak etorkizunerako dakit ezaten, ez? Guk men gaude borrokan, esateko argi eta garbi ez dugula kaleratze bat ere egon hartu, ez? Orduan neurriak adostu aldirela, baina bueno, hori da gure marra gorri.
Ba ez, presio neurri hauekin jarraitu beharko duzue, eman gure partez ere harrera beroa zuzendaritzako kidei, Sergio. Ez zaituko gehiago molestatuko momentu tentsuan baitzaudete hor, bueltatu zaitezke lasaia kideekin egotera, baina eskerrik asko, guretzako tartea hartzeagatik, Sergio.
Vale, sorry.
Ondo segi.
Eskerrik asko, sorry.
Agur eta animo.
Venga, agur. Bai, agur.